πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πριν από 2 χρόνια, η μυθοπλασία μας επιφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη. Για πρώτη φορά βλέπαμε σύριαλ γυρισμένο στα Μάταλα, την εποχή των χίπηδων και της λεγόμενης ελευθερίας, με ό,τι αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μέσα. Η σειρά εκτοξεύτηκε στα ύψη και πέραν της πλοκής της, αυτό οφειλόταν και στο παίξιμο ενός ζευγαριού και όλων των ηθοποιών φυσικά πάντα, αλλά κυρίως ενός ζευγαριού, μιας μάνας και γιου, της Νικολίνας και του Δημητρού, ή αλλιώς της Μπέτη Λιβανού και του Γιώργου Νινιού. Κυρία Λιβανού, καλό μεσημέρι. Είστε στη γραμμή?
Επίσης, μου φτιάξατε την ημέρα με το τραγουδάκι.
Μα ήταν παραγγελιά, δεν μπορούσα να το βάλω.
Ναι, αλλά πάντα όταν το ακούω αυτό το τραγούδι, πάντα μου φτιάχνει το κέφι.
νομίζω στους περισσότερους όταν το ακούμε. Τελικά, όπως είδαμε, κυρία Λιβανού, και έκατσα και είδα και τα τελευταία επεισόδια του δεύτερου κύκλου για να ξαναμπώ λίγο στο κλίμα, δεν κάνατε και λίγα πράγματα,
Ό,τι μπόρεσα έκανα για να δημιουργήσω ένα πολύ κακό χαρακτήρα. Ναι. Και είναι δύσκολο να υποδίες τόσο κακούς χαρακτήρες, γιατί ξέρετε, οι θεατές ταυτίζονται με αυτό που βλέπουν.
Σε αντιπαθούν δηλαδή. Έτσι,
και σε αντιπαθούν πραγματικά, σαν να το πιστεύουν δηλαδή.
Ναι, ότι είστε έτσι και στη ζωή, ας πούμε.
Ότι είμαι έτσι και στη ζωή μου, ναι.
Τι σας λέγανε στο δρόμο που σας βλέπανε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα είχατε εισπράξει έτσι?
Κοιτάξτε, ήταν ποικίλες οι αντιδράσεις. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μου δείχναν το θαυμασμό τους, γιατί τους άρεσε πολύ ο ρόλος, αλλά δεν παρέλειπα να μου τονίσουν ότι πόσους πια θα σκοτώσω.
Έχετε μετρήσει πόση είναι η φόνη που κάνατε?
Ήταν αρκετή, ήταν ο πατέρας της, ήταν η Βιολέτα, ήταν η θεία της.
Η κόρη του γιού σας?
Η Βιολέτα, λέγεται.
Η Βιολέτα, ναι.
Και κυρίως έναν άνθρωπο πολύ αγαπημένο που είχε, την Αντιγόνη, την ύφη της, την οποία την αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά μπροστά στην παθολογική της αγάπη για τον Δημητρό και μπροστά στον κίνδυνο αυτή να... εκείνη πίστευε ότι ο Δημητρός ήταν υπεύθυνος για ένα φόνο που έγινε αρχικά στη σειρά.
Ναι, το θυμάμαι.
Και ήθελε να τον καταδώσει. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι το είχε κάνει ο Δημητρός. Και στην προσπάθειά της να αποτρέψει αυτή την πράξη, σκότωσε την ύφη της, που ήταν ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο. Δεν ξέρω, η Νικολίνα είναι μια γυναίκα, ένας ρόλος δηλαδή,
ναι,
που έχει κακοποιηθεί πολύ στη ζωή της. Και πάντα αυτοί οι χαρακτήρες έχουν ένα παρελθόν που δικαιολογεί γιατί κατέληξαν να είναι έτσι.
Ναι. Αλλά έτσι όπως βλέπαμε και το σύριαλ να εξελίσσεται την παραλία, και εδώ, κυρία Λιβανού, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιτυχία της παραλίας, δηλαδή δεν ξέρω, το περιμένατε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία?
Όχι, ποτέ όταν ξεκινάς μια δουλειά δεν ξέρεις ποια θα είναι η απήχηση στον κόσμο. Ναι. Είχε πολύ καλά στοιχεία και από ηθοποιούς και η μουσική του ήταν εξαιρετική, ναι, και όλο το casting, ναι, και οι ιστορίες. Αλλά δεν ξέρεις εκ των προτέρων τι απήχηση θα έχει στον κόσμο, γιατί αν το ήξερες όλοι θα κάναμε επιτυχίες. αυτό είναι κάτι που συμβαίνει και σωστό, δεν το ξέρει κανείς εκ των προτέρων.
Εγώ νομίζω ότι σε αυτή την δουλειά που κάνατε και είσαστε όλοι, βάλατε ένα μικρό ή ένα μεγάλο λιθαράκι, δεν έχει σημασία, ναι, ναι, που ας πούμε το ζευγάρι της Νικολίνας και του Δημητρού κάπως ξεχώρισε, αυτό δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι τώρα πια η επιτυχία μια σειράς οφείλεται και στο γεγονός ότι ο τηλεθεατής μπορεί να τη δει όποτε θέλει. Δηλαδή,
α, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι,
δεν χρειάζεται να στηθεί 10-11, ξέρω εγώ πότε παίζεται και τέρμα. Το αφήνει.
Ναι, 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 ναι. Και μπορώ να πω ότι επειδή και την πρώτη σεζόν παίζονταν πάρα πολύ αργά, παίζονταν 11 η ώρα, ναι, είχα αντιληφθεί ότι από τα likes και τα μηνύματα που μου ερχόντουσαν ότι το βλέπανε άλλες ώρες.
Ναι.
Δεν το βλέπανε εκείνη την ώρα, γιατί εκείνη την ώρα, η 11 η ώρα είναι δύσκολη. Οι άνθρωποι δουλεύουν το πρωί, θέλουν να κοιμηθούν, ήταν δύσκολη,
ναι,
η ώρα.
Μπορεί να υπάρχουν και άλλα σύριαλ που να τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ευτυχώς που τώρα πια μετριούνται και οι τηλεθεάσεις, ας πούμε, από τις πλατφόρμες. Γιατί παλιά δεν.
Και μιλάμε για εκατομμύρια θεάσεις.
Ναι, στην
παραλία. Δηλαδή, πραγματικά ήταν. Εμένα μου έκανε εντύπωση επίσης, αλλά θα ρωτήσω πολύ αργότερα τον κύριο Μπλέτσο που θα τον έχουμε στην εκπομπή. Η ιδέα των ματάλων, δηλαδή τα μάταλα δεν είχαν ξαναβγεί ποτέ στην τηλεόραση, σε σύριαλ. Mm-hmm. Έτσι δεν mm-hmm. είναι, το θυμάστε mm-hmm. κι εσείς που είστε σε αυτή τη δουλειά. Δεν είχαμε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν είχε...
Ναι, ήτανε το σενάριο από την αρχή να γίνει μια ιστορία που να αφορά τα 70s, τέλος 60s, αρχές 70s, και να αφορά και τις σπηλιές των hippies στα μάταλα. Ναι.
Εσείς πήγατε εκεί, εγκατασταθήκατε φαντάζομαι, στα γυρίσματα.
Όχι, 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 γιατί ξέρετε, σε ένα σύριαλ τα πάντα είναι ψέμα.
Τώρα θα τα πούμε όλα. Τώρα θα πούμε τα ψέματα των σύριαλ. Δεν πήγατε καθόλου, δεν γνωρίσατε το περιβάλλον.
Εγώ, κοιτάξτε, βασικά οι ιστορίες ήταν χωρισμένες στις παρέες της παραλίας, που ήταν και πολύ πετυχημένες οι ιστορίες των hippies και αγαπήθηκαν πολύ. Και το χωριό των ματάλων που βασιζόταν πάνω στην οικογένεια Αρχοντάκη. Το χωριό των ματάλων λοιπόν δεν έγινε σε ρεαλιστικό ντεκόρ, δεν έγινε στην Κρήτη. Χτίσανε ένα χωριό εδώ στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Και αναπαραστήσανε το χωριό των ματάλων. Εγώ δηλαδή στην Κρήτη πήγα μία φορά για το φινάλε της σειράς και ποτέ άλλοτε.
Δηλαδή πήγατε στο πιο δύσκολο κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς.
Ναι, σας αποκαλύπτω τα μυστικά της σειράς.
Ναι, και καλά κάνετε, γιατί η σειρά πέρασε στην ιστορία και δεν θα ξεχαστεί και εύκολα, πραγματικά. Έχει αφήσει ένα αποτύπωμα. Το πιο δύσκολο έτσι μήνυμα που πήρατε και σας στεναχώρησε πιθανά, το διάβασα δηλαδή και το λέω, είναι ένα μήνυμα που σας έλεγε να ψοφήσεις παλιόγρια.
Ναι, 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 ναι.
Είχατε κάνει κάποιο φόνο μετά από κάποιο φόνο. Θα ήταν
ναι,
αυτό.
Προφανώς μετά από κάποιο φόνο κάποιος που πραγματικά πίστευε ότι εγώ σκοτώνω.
Ναι, αυτό το καταλάβαμε, εγώ πάντως δεν το κατάλαβα πολύ νωρίς. Από την αλήθεια μου, είχα την εντύπωση ότι είστε μια τυραννική μάνα, δηλαδή υπερπροστατευτική να το πω, σε αυτό το παιδί που ήσασταν μόνο μάνα. Είχα πάντα μια
Κοιτάξτε, τον Δημητρό τον έχει αποκτήσει από ένα βιασμό, από το βιασμό του πατέρα του βασικά, και δεν είναι οποιοδήποτε βιασμός.
Σημαίνει ότι είστε και αδερφοί, αδερφοί λίγο.
Ναι, αυτό, και αυτός ο γιος, από τη στιγμή που αποφάσισε να τον κρατήσει, έγινε πολύτιμος για την ηρωίδα και σε πολλά επίπεδα. Γιατί να τον μεγαλώνει, την εξηλαιώνει για τη δολοφονία του πατέρα της, αλλά ταυτόχρονα την εξυψώνει ηθικά και κοινωνικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι
ναι,
σας λέω.
Τον πατέρα τον σκοτώνετε εσείς? Είναι ο πρώτος φόνος
που κάνει. Ναι, είναι ο πρώτος φόνος που κάνει, ναι. Είναι πολύ σημαντικός ο Δημητρός για εκείνη.
Φαίνεται αυτός.
Ναι, γιατί ξέρει ότι αν φύγει από κοντά της εκείνος, εκείνη δεν θα έχει ρόλο. Ναι. Μετά ποιος θα την αγαπάει? Ναι. Και γι' αυτό και όταν η Βιολέτα, η κοπέλα δηλαδή, η αγαπημένη του Δημητρού από παλιά, που απέκτησε και ένα παιδί μαζί της, τον διεκδικεί, η Νικολίνα την σκοτώνει. Είναι δύσκολη αυτή η ρόλη που έχουν τόση παθογένεια. Συγγνώμη.
Τσάι της δίνεται και πίνει. Γιατί συνήθως έτσι
ναι, έτσι συνήθως εγώ τη σκοτώνω. Έχω τα τσαγάκια μου. Και στο γαμπρό μου λένε μην πιει τσαγάκια του πεθερά σου. Να προσέχεις.
Να προσέχουμε.
Είναι ρόλη που είναι και καλή και κακή. Που έχουν μέσα τους και το Θεό και το διάολο. Όμως και αυτή τελικά είναι ένα θύμα της ζωής.
Όντως είναι. Και μεγάλο,
ναι.
Όχι.
Ναι.
Αλλά κάπως σας αποκαλούσαν και διαβάζοντας έτσι κάποια σχόλια στο Twitter. Ναι. Και η δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Είχατε δηλαδή έτσι και μια, ας το πούμε, πώς να το πω τώρα, μπορώ να το πω, καλή...
Ναι, γιατί υπάρχουν και τα δύο στοιχεία μέσα στο χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Και έτσι είναι και στην πραγματικότητα, έτσι είναι και στη ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι ούτε μόνο καλοί, ούτε μόνο κακοί. Ναι. Κουβαλάνε και τα δύο μέσα τους. Τώρα το πόσο κακοί γίνονται εξαρτάται. Γιατί μέσα από, δεν ξέρω, μέσα όμως από αυτή την οσυρή κατάσταση βγήκε μια δουλειά που πέτυχε σε πολλά επίπεδα και άρεσε πολύ στον κόσμο.
Πάρα πολύ.
Την αγάπησε ο κόσμος, αγάπησε τους χίπης, τις παραλίες, τις ιστορίες τους. Και εμείς μέσα από αυτά τα 3 χρόνια που συνεργασίας, δεθήκαμε πολύ μεταξύ μας.
Και ναι, βέβαια, δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγο. Και καθημερινό ναι. Κιόλας. Έχει,
ναι, ναι.
Έχει οικογενειακή πια σχέση, να το πω έτσι.
Ναι, αυτό είναι.
Κατά την άποψή σας, αυτή την εποχή που γυριζόταν η παραλία στην
το 69 η εποχή αυτή
εννοώ την εποχή που γυριζόταν στο σύριαλ, σαν σύριαλ
και αναπαραστούσε
στον τωρινό μας χρόνο, στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, ας πούμε, και ας αφήσουμε τον κόσμο, γινόντουσαν φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή το βλέπετε και τώρα ότι έχουμε φόνους, έχουμε και αγριότητες.
Μύδιες,
μπράβο.
Πολύ
πάρα πολύ σωστά το είπατε. Καμιά φορά η μυθοπλασία επηρεάζει την πραγματικότητα ή η πραγματικότητα επηρεάζει τη μυθοπλασία?
Το είναι δύσκολο να σας το πω τώρα. Εμείς επιλέξαμε μία μυθοπλασία η οποία αφορούσε ένα παρελθόντα χρόνο, αλλά που ο κόσμος το πίστεψε σαν να γινόταν αυτή τη στιγμή.
Ναι. Γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο, ξέρετε.
Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά σας είπα ότι αυτό το φαινόμενο του να παρακολουθείς μια σειρά που ξέρεις ότι είναι φιξιόν, δηλαδή είναι φαντασία, δεν είναι πραγματικότητα.
Ναι, αλλά
να το βιώνεις ως πραγματικότητα. Αυτό είναι ίσως και η μαγεία της τηλεόρασης, θα έλεγα. Δεν ξέρω.
Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέτε, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, λέμε ότι η ζωή γεννάει τα πιο περίπλοκα σενάρια.
Καλά, και είναι τελείως απρόβλεπτη, ναι, και ξεπερνάει την όποια φαντασία.
Ακριβώς, του καλύτερου.
Η αλήθεια είναι ότι ξεπερνάει την όποια φαντασία, ναι. Γιατί και όταν τα πράγματα είναι αδιέξοδα, εκεί γίνεται τραγωδία. Εκεί ξεκινάει η τραγωδία. Όταν πια δεν υπάρχει διέξοδος.
Στο θέατρο, στο σινεμά ή στην τηλεόραση που μιλάμε, το νιώθουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει διέξοδος ή πάντα βρίσκεται?
Εξαρτάται το θέμα.
Εξαρτάται
το θέμα που διαπραγματεύεσαι.
Στο έργο εδώ η διέξοδος ήταν το τέλος, φαντάζομαι, έτσι.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μετά. Δεν υπάρχει άλλη λύτρωση από το θάνατο. Δεν νομίζω ότι
και θα πρέπει να είναι λύτρωση και για εσάς και για τον Δημητρό.
Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί και αυτός, εντάξει τώρα, αυτές οι ηρωίδες ήταν πολύ χειριστικοί.
Πάρα πολύ χειριστικοί. Παρότι στο δεύτερο κύκλο είχατε μια πιο κομψή εμφάνιση, να το πω. Είσαστε λίγο πιο αλλαγμένοι. Είχατε μια κοινική συμπεριφορά, αλλά ήσασταν,
ναι,
ίσως φοβόσασταν τον αστυνόμο, νομίζω, μετά την εμφάνιση.
Όχι. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να την φοβήσει οι αρχές, η χωροφυλακή. Όχι. Ήταν πιο βαθιά τα αίτια. Ήθελε να είναι χειριστική με τον άλλο της, το γιο, το Διονύση. Δεν ήθελε να μπει μια άλλη γυναίκα στη ζωή. Δεν άφηνε κανέναν να ευτυχήσει. Τους παρέσερνε όλους στη δικιά της δυστυχία. Αφού ήταν εκείνη δυστυχισμένη, έπρεπε να είναι και οι άλλοι.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Το έκανε όμως με ένα γλυκό τρόπο, δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Τις περισσότερες φορές είχε βρει έναν τρόπο που...
Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι χειριστικά αυτά τα άτομα, γιατί βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν αυτό που θέλουν με ένα πιστευτό τρόπο.
Μάλιστα. Χωρίς ο άλλος να το παίρνει χαμπάρι.
Ακριβώς, ότι του ασκείται πίεση, ότι του ασκείται, ότι διεκδικεί, ότι...
Χάνει την ελευθερία του.
Το έκανε με κομψό τρόπο.
Ναι, πραγματικά το κάνατε με πολύ κομψό τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια.
Για να μην φαίνεται κιόλας ότι γίνεται έτσι.
Ναι. Περιμένατε τη δικαιοσύνη να δοθεί από τον ίδιο σας το γιο?
Εκεί, ξέρετε, επειδή αυτές οι σειρές έχουν πάρα πολλά επεισόδια και ποτέ δεν ξέρεις το φινάλε εκ των προτέρων, γράφεται δηλαδή στην διάρκεια του σίριαλ, όμως μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τελειώσει.
Όχι.
Θα έπρεπε να τιμωρηθεί από αυτούς που χειρίστηκε και καταπίεσε στη ζωή της, ή από τον ένα της γιο ή από τον άλλον. Και περισσότερο κακό θα έλεγα ότι έχει κάνει στον Δημητρό.
Ο άλλος γιος είχε
τη δυνατότητα σαν προσωπικότητα, ναι, να τα βγάλει πέρα με την Νικολίνα κατά κάποιον τρόπο. Ο άλλος όμως ήταν ανίσχυρος μπροστά της.
Ναι, αλλά και στον άλλο κόψατε το δρόμο του. Δηλαδή σκοτώνοντας τη γυναίκα του, το κόψατε το νήμα του.
Εντάξει, ξαναβρήκε το βηματισμό του, δεν μπορώ να πω, αλλά οπωσδήποτε είναι ακραίες καταστάσεις, είναι νοσηρές καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με τόση...
Σας άφηνε κάτι αυτό, δηλαδή γυρίζατε, παίζατε ας πούμε αυτό ένα πολύ δύσκολο ρόλο, κάνατε και μια δολοφονία και όλα αυτά... Ηρεμούσατε εύκολα ή θέλατε και το χρόνο σας για να φύγει από πάνω σου?
Γιατί και εμείς μπαίνουμε σε αυτή μια κατάσταση που για να την αποδώσουμε και όπως πρέπει τη βιώνουμε σαν να είναι αληθινή. Και αυτό το πράγμα, άμα πες συνέχεια σε τέτοιες νοσηρές καταστάσεις, περνάει και λίγο μέσα σου.
Όντως, είναι πιο πολύ στο θέατρο ή στην τηλεόραση αυτό το πράγμα?
Είναι διαφορετικά τα πράγματα στο θέατρο. Είναι, παρόλο που είναι πολύ κοντινό το αντικείμενο, είναι αλλιώς το θέατρο, αλλιώς στην τηλεόραση. Έχει άλλο τρόπο. Το θέατρο είναι ένα δίωρο. Πηγαίνεις στο θέατρο, παίζεις ένα έργο από την αρχή μέχρι το τέλος και πας σπίτι σου. η τηλεόραση δεν γλιτώνει.
Έχει
κάθε μέρα ένα δεκάωρο, τι 8 ώρες, ένα δεκάωρο κάθε μέρα να ζεις νοσηρές καταστάσεις. Αυτό δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει, δεν γίνεται. Κάπως περνάει λίγο και στην καθημερινότητά μας. Ναι. Αλλά εντάξει, βρίσκουμε τρόπους να αποφορτιζόμαστε κάποια στιγμή.
Πίνατε ένα τσαγάκι φαντάζομαι και αποφορτιζόσαστε.
Ναι.
Τι σας άφησε αυτό το σεριάλ, έτσι, τι κρατάτε από την παραλία?
Κρατάω τις σχέσεις της μεταξύ μας, γιατί τελικά οι ανθρώπινες σχέσεις μετράνε. Αυτό που βιώσαμε μεταξύ μας, να πω ότι και για αυτή την επιτυχία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο σκηνοθέτης μας, ο Στέφανος Βλάσος, ο οποίος ήταν ακούραστος και μας ενέπνεε όλους. Και μέχρι και το τελευταίο πλάνο προσπαθούσε για το καλύτερο. Και αυτό το κουράγιο το έχει ο Στέφανος με τις δουλειές του. Εγώ έχω ξαναδουλέψει μαζί του. Δεν ξέρω πόσο επίμονος είναι για αυτό που θεωρεί εκείνος ότι πρέπει να γίνει με αυτό τον τρόπο και πόσο σωστό είναι.
Έχουμε κανένα μελλοντικό σχέδιο που μπορούμε να το πούμε ή είναι?
Είναι ακόμα πολύ στον αέρα τα πράγματα και γι' αυτό δεν θα ήθελα να αναφέρω ακόμα κάτι που δεν έχει. Να μην ξεχάσω βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους σκηνοθέτες, γιατί μπορεί να ήταν ο Στέφανος ο αρχηγός σκηνοθέτης.
Ναι, αλλά υπήρχαν και άλλοι δύο. Ναι.
Είχαμε άλλοι τρεις. Ήταν και η Εύη Βαρδά και ο Χρήστος Ζαχαράκης και τελευταία είχαμε και τον Γιώργο τον Κικίδη.
Ναι. Και σενεριογράφους πολλούς είχατε, δεν είναι?
Και πάρα πολλούς.
Ναι. Μόνο ο Παναγιώτης.
Ναι, ο Παναγιώτης κατέληξε στο τέλος.
Ναι.
Και
το έφτιαξε έτσι μια χαρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν η Σιωρίτσα, δεν έχω άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την καλή διάθεση που είχατε να
βγείτε. Τα άλλα τραγουδάκια που μου ζητήσατε.
Θα τα βάλουμε. Αν ακούσετε την εκπομπή, θα ακούσατε και τα άλλα τραγουδάκια. Έχουμε ειδήσεις, γι' αυτό πρέπει να σας διακόψω. Θα μπει ένα τραγουδάκι τώρα. Και μετά έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Νινιό στη γη.
Πολύ ωραία. Να του δώσετε τα φιλιά.
Θα του δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλοκαίρι να έχετε. Dying star. Λοιπόν, μέρος δεύτερον, να παίζουν τα ραδιόφωνα, είμαι η Ντέπ Γκολεμά. Και αφού μιλήσαμε με την κυρία Μπέτη Λιβανού και εξηγήσαμε το ρόλο της Νικολίνας, τώρα έχουμε τη μεγάλη μεγάλη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νινιό. Γεια σας κύριε Νινιό.
Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα.
Πώς είστε?
Καλησπέρα σε όλους.
Σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόκληση.
Εγώ.
Λοιπόν, είχατε την ευτυχία, θα το πω, να παίξετε σε ένα σίριαλ το οποίο έκανε εκατομμύρια θεάσεις, κυρίως στο Netflix, και γενικά έκανε φανατικούς φίλους, κυρίως, χωρίς να υποτιμώ καθόλου κανέναν ηθοποιό, κυρίως το ζευγάρι το οποίο αποτελείται από την κυρία Μπέτη Λιβανού και τον κύριο Δημητρό που έχω στη γραμμή. Ποιος είναι αυτός ο Δημητρός που ξετρέλανε τον κόσμο, μπορείτε να μου πείτε?
Κοιτάξτε, είναι πολύ ιδιαίτερος ρόλος. Αυτά τα άτομα έχουν φοβερό ενδιαφέρον να τα πλησιάσεις, να τα κουβεντιάσεις όσο μπορείς, να κάνεις παρέα μαζί τους. Και επειδή ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι είναι πολύ δύσκολο να γραφτούν τέτοιοι ρόλοι και να τους συναντήσεις κάποια στιγμή στην πορεία αυτής της δουλειάς, δεν μπορούσα καν να σκεφτώ να το αρνηθώ. Πρώτα-πρώτα γιατί είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στον Στέφανο τον Πλάσσα, τον σκηνοθέτη. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Το ξέρω, με ξέρει.
Ναι, θα τον έχουμε και στη γραμμή σε λίγο, να μιλήσουμε όλοι μαζί, έτσι να κάνουμε μια κουβέντα.
Και κάπως για τον κόσμο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον από δύο γραμμές. Ένα, ο Νινιός που κάνει αυτό, γιατί δεν τον έχουμε δει να κάνει κάτι ανάλογο. Και το δεύτερο, το ενδιαφέρον που έχει ένας τέτοιος ρόλος. Το επικίνδυνο για μένα ήταν να μην είναι συνέχεια ο Νινιός που κάνει το Δημητρό. Θα ήθελα κάποια στιγμή στην πορεία της ιστορίας να είμαι ο Δημητρός. Αυτό έχω καταλάβει, αυτό έχω δει, αυτό έχω εισπράξει.
Αυτό το είχατε λίγο σαν φόβο που μου λέτε?
Φόβο όχι, δεν προλαβαίνω να φοβηθώ όταν βλέπω κάτι τόσο ενδιαφέρον μπροστά μου. Αυτό που λέω καμιά φορά όταν μου κάνουν πρόταση σε κάποια δουλειά, όταν νιώθω ότι έχω την αγωνία ότι δεν θα τα καταφέρω, αυτό έχει, είναι το πρώτο καμπανάκι ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα.
Ναι, εγώ από τα χρόνια που σας ξέρω και θυμάμαι την...
μιλήσει από πολύ παλιά.
Πολύ παλιά, ναι.
Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις.
Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά ήταν πολλά τα χρόνια. Σας θυμάμαι πάντα και νομίζω δεν έχετε αλλάξει. Ένα πολύ σεμνό άνθρωπο, ένα πολύ διακριτικό παιδί, έτσι... πώς να το πω, έτσι πρέπει να είσαστε και τώρα, να έχετε έτσι μία έμφυτη.
Δεν μπορώ να πω πολλά εγώ γι' αυτό,
όχι,
μόνο
αυτοί
που γνωρίζουν.
μία έμφυτη σεμνότητα. Πάντως αυτό το σύριαλ στην παραλία, να τολμήσω να πω ότι πήρατε τις καλύτερες κριτικές που έχετε πάρει στη μέχρι τώρα πορεία σας.
Για έναν άνθρωπο που κάνει αυτή τη δουλειά, αυτό είναι αυτό το χειροκρότημα είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
Δηλαδή,
μπορεί να έχουν υπάρξει αναποδιές, λάθη, στενοχώριες, ακυρώσεις, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε δουλειά είναι.
Ναι.
Αλλά όταν κάποιος σου λέει, ρε παιδί μου, μ' άρεσες, φεύγουν όλα.
Ξέρετε κάτι, διάβαζα και στα σχόλια, στα μίντια που γράφανε και λέγανε, ας πούμε, δώστε το επιτέλους το Όσκαρ. Δηλαδή, μεγάλη κουβέντα, έτσι.
Ναι, ναι, πολύ μεγάλη κουβέντα, ναι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όπως υπάρχουν κάποιοι που κάνουν χαρά ή έχουν ευχαριστηθεί με αυτό το ρόλο, είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν αντιδράσει. Είναι κατά, δηλαδή δεν είναι όλα υπέρ.
Τι ακούσατε κατά?
Δεν έχει σημασία, δεν θέλω, όπως δεν θα πω και τα καλά ακριβώς όπως τα άκουσα και μου τα λένε.
Γιατί δεν είναι κακό να μας πείτε κάτι.
Έχω ακούσει και τα αρνητικά. Όχι, δεν είναι κακό. Θέλω να πω, δεν ξέρω και πόση σημασία έχει.
Δηλαδή το αρνητικό, τι θα μπορούσε να είναι?
Είναι
ο χαρακτήρας σας.
Είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ εύκολο να μην είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί μια ιστορία και μια γραμμή του ρόλου μπορεί πολύ εύκολα να φέρει μια βαρεμάρα, να κουράσει, να σου μιλήσουν για επαναληπτικότητες που έχουν κουράσει,
ναι.
Να σου μιλήσουν για την ιστορία που δεν καταλαβαίνεις, ρε Δημητρό, τώρα τι είναι αυτό και γιατί έκανες έτσι και όχι αλλιώς, που σου είπαν αυτό αλλά δεν γίνεται έτσι. Και εγώ κάθομαι, ακούω τους ανθρώπους όταν μου μιλάνε, ειδικά αυτούς που είναι αρνητικοί.
Ναι.
Μπορώ να κάτσω και μία ώρα στον δρόμο αν με συναντήσω να μιλήσω, γιατί θέλω να μάθω, να ακούσω τι είναι αυτό.
Βεβαίως.
Που τους έχει χαλάσει, ας το πούμε έτσι.
Και ίσως να διορθώσετε και κάποια πράγματα αν τα θεωρείτε
όχι,
σωστά.
Όχι, αυτό δεν το... Θα έπρεπε να, είναι κάτι πολύ, να είχα κάνει κάποιο πολύ μεγάλο φάουλ, ώστε να κάποιος να με ειδοποιήσει και να μου πει, ξέρεις,
ναι.
Αυτό είναι φάουλ.
Ναι.
Δεν πειράζω κάτι, πρέπει να είμαι ακουμπισμένος στην καρέκλα που έχω επιλέξει, ναι. επιλέξει να κάτσω. Δεν το πειράζω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι κάπως τα πράγματα βλέπουν αρνητικά. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλους, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό.
Και είναι και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πόση ώρα σας έπαιρνε να μπείτε έτσι σε αυτό τον ιδιότυπο ρόλο του?
Μακάρι να ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν έρχεται η στιγμή που αυτό πρέπει να καταγραφεί. Σκάει στο μυαλό μου μια φωνή που έχει ανάγκη να είμαι εκείνος. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται.
Ναι. Σου λέει πάμε, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, σκάει.
Κάπως σταματάει ο χρόνος αυτός ο πραγματικός που ζούμε και έρχεται ένας άλλος. Γι' αυτό ίσως μ' αρέσει και πολύ αυτή η δουλειά. Γιατί ζω κάτι που δεν μπορώ να ζήσω εγώ σαν Γιώργος.
Ναι. Παρότι κάπου παλιά λέγατε ότι δεν θα την κάνατε με ευκολία την ηθοποιία. Τότε είχατε μια αγάπη με τις μηχανές, θυμάμαι, και σχολιόσαστε παλιά.
Αγάπη
έτσι.
Δεν το λέω, το αγάπη δεν θα ήθελα να λέω αγάπη. Αυτό έχω για τους ανθρώπους και τα ζωάκια, την αγάπη.
Ναι.
Είναι κάτι που με ευχαριστεί πολύ. Και ακόμα με ευχαριστεί και ακόμα το παλεύω, είτε είναι σε αγωνιστική φόρμα, είτε σε καθημερινότητα, είτε σε εκδρομή. Είναι ένα κομμάτι και αυτό μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι η ζωή μου, είναι μέσα στη ζωή.
Όχι, είναι κομμάτι επικίνδυνο όμως, έτσι.
Δεν είναι ακίνδυνο.
Δεν είναι ακίνδυνο, σωστά. Να ξαναγυρίσω στην παραλία και να ρωτήσω, έτσι όπως είσαστε τόσο δεμένοι με την... Με τη μητέρα σας και έτσι.
Η μητέρα μου, κοριτσάκι είναι αυτό.
σας στέλνει και πολλούς χαιρετισμούς, να ξέρετε.
Ευχαριστώ. Είναι ένα κοριτσάκι που με πολύ χιούμορ και, και πάντα παρούσα στις όποιες συνθήκες.
Συγγνώμη, αλλά στραβώ κατάπια. Καταλαβαίνετε αυτή την σκοτεινή επιρροή. Να βάλουμε ένα τραγούδι μισό λεπτό γιατί πνίγεται.
Ναι, εντάξει, ναι.
Στο χώμα που πάτω σε πρότοδα. Εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω. Εδώ σ' αγάπησα και εδώ σ' αγαπάω. Εδώ ανάβει το χορτάρι για θυμιατό.
Και ναι, σας ζητώ συγγνώμη.
Το καταφέραμε.
Αλλά πήγε ανάποδα να... το νερό. Και μου φαίνεται ότι θα πνιγώ σήμερα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αυτές τις μάνας που εσείς λέτε ότι είναι κοριτσάκι και είναι.
Σαν Γιώργος Νινιός.
Ναι, ναι, είναι μια πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία γυναίκα. Καταλαβαίνετε αυτή την σκοτεινή επιρροή που είχε πάνω σας. Ή το παίρνετε αυτό, σαν ένα μεγάλο χάδι, σαν μια μεγάλη αγκαλιά, ας πούμε.
Αυτό το παιδί, αυτό το κουτάβι, όπως λέω, γιατί επέλεξα έτσι να το δω, όπως είναι ένα κουτάβι, είναι φωλιασμένο από την ημέρα που γεννήθηκε στη μάνα του. Εκείνη η φωλιά του. Δεν έχει καταλάβει τίποτα, δεν ψάχνει να βρει ότι υπάρχει κάτι στραβό. Δεν γίνεται αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς τα συναισθήματά του επέλεξα, αλλά και έτσι συμβαίνει σε ένα τέτοιο είδους φάσμα. Να είναι διακόπτης, δηλαδή άσπρο μαύρο, δεν έχει ενδιάμεσες σκέψεις ώστε να μπορέσει να κάνει μια επεξεργασία εγκεφαλός να καταλάβει το σωστό από το λάθος. Αυτό θα σίγουρα συνέβη, όπως είδαμε και στην ιστορία, ότι όταν άρχισε να φεύγει λίγο από πάνω της, όταν γνώρισε ανθρώπους που του είπαν παραπανήσια πράγματα, γι' αυτό και η μητέρα του δεν τον άφηνε να κάνει πολύ παρέα με πολλούς για να μην πάρει πληροφορίες. Άρχισε λίγο να ταρακουνιέται το πράγμα. Και από τη στιγμή λοιπόν που άρχισε αυτό το ταρακούνημα, άλλαξε και η ψυχολογία του, άλλαξε και η συμπεριφορά του, μέχρι τη στιγμή που βέβαια αποκαλύφθηκαν άσχημα πράγματα μπροστά στα μάτια του και διαλύθηκε. Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που έχω καταλάβει και αυτό που πήγα να στηρίξω, υποστηρίξω. Τώρα δεν ξέρω αυτοί που το παρακολούθησαν αν πραγματικά έχουν την ίδια σκέψη με μένα.
Λέγαμε προηγουμένως με την κυρία Λιβανού ότι αυτό που έγινε στο τέλος, το να σκοτώσετε δηλαδή εσείς την ίδια σας τη μητέρα, ήταν η λύτρωση. Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Κάπως έτσι
δεν, ξέρω,
δεν είναι.
Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Πολλά πράγματα θα μπορούσε να γίνουν, όπως πολλά πράγματα που γίνονται στη ζωή είναι τόσο απίστευτα που καμιά φαντασία σεναριογράφου δεν μπορεί να τα καλύψει. Δηλαδή,
η ζωή φτιάχνει τα καλύτερα σενάρια.
Τα
χειρότερα. Ναι,
ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Από τη στιγμή που επέλεξαν να γίνει αυτό, έχει ένα σωστό πάτημα βέβαια και ένα ενδιαφέρον και από την πλευρά του ηθοποιού αλλά και από την πλευρά του θεατή. Γιατί σίγουρα δεν ήταν και κάτι αναμενόμενο.
Ωραία. Να σας πω, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Μπλάτσο. Θέλετε να συνομιλήσουμε και οι τρεις?
Ναι, αμένα.
Χαίρετε κύριε Μπλάτσο.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε? Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω τον κύριο Νινιό στο τηλέφωνο. Και σας ευχαριστώ και εσάς που είχατε την καλοσύνη να βγείτε. Λέγαμε εδώ τώρα με τον Δημητρό, αν αυτό το... Και το ρώτησα προηγουμένως και στην κυρία Λιβανού, αν αυτό το τέλος που σκέφτηκε ο σεναριογράφος και επιλέξατε κι εσείς ήταν αυτή η κάθαρση, αυτό το, η λύτρωση, πώς γίνεται στην αρχαία τραγωδία, ας πούμε, κάπως.
Ναι, ήταν για μένα μία δικαίωση. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τους άλλους με τον τρόπο τους τέλος πάντων να πάσχουν, στο τέλος η δικαίωση έρχεται με την τιμωρία αυτών.
Ναι.
Οπότε ήταν σίγουρα κάτι που τη μιζαρτιά τραγωδία.
Ναι. Κύριε Νίνια, πώς σας διάλεξε ο κύριος Γλάτσος για αυτό το ρόλο?
Εγώ θα να τον λέω Στέφανο, γιατί γνωριζόμαστε πολύ παλιά. Έχουμε δουλέψει και σε άλλες δουλειές τηλεοπτικά και θεατρικά. Ξέρει τα πατήματά μου, τον τρόπο που σκέφτομαι, τη μανία μου να πιάνω το 100. Και τον τρόπο που δουλεύω, που μιλάμε, όλα αυτά τα πράγματα που προσπαθούσα να φτιάξω και να δηλώσω μέσα από αυτό το ρόλο, πάντα τα συζητάω μαζί του, πάντα, ακόμα και ποτέ δεν κουράζεται. Είμαι πολύ κουραστικός όταν ψάχνω να βρω αυτό που θέλω να βρω, και στην πιο μεγαλύτερη ανοησία που μπορεί να υπάρξει και να πω, η μεγαλύτερη βλακεία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την καταθέσει στα αυτιά του. Έτσι δουλεύουμε
και βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα.
Έτσι έγινε και τώρα. Δηλαδή για το πιο απλό πράγμα, για τον τρόπο που θα μπορούσε να πιάσει ένα ποτήρι, παράδειγμα.
Δεν πειράζει, καλά κάνετε. Κάπως έτσι είναι και η κυρία Λιβανού. Δηλαδή, πώς μπλέχτηκε αυτό το ζευγάρι και έγινε αυτό το. Γιατί πολύ δύσκολα. Και ρωτάω και τον κύριο Μπλάτσο, γιατί πολύ δύσκολα στη μυθοπλασία, τουλάχιστον στις ελληνικές σειρές που έχουμε δει, βλέπουμε αυτό το τέριασμα, αυτό το δέσιμο που είναι άρρωστο, έτσι, δεν είναι...
Κοιτάξτε, σε τέτοιους ρόλους δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι ιδέα και να έχεις, ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Ο σκηνοθέτης δεν είναι μάγος. Περιμένει από σένα, σου κάνει την πρόταση, σου καταθέτει ποια είναι η κατάσταση, σε φυσικά συνεννοείσαι, πώς θα στηθούν τα πράγματα, πώς είναι η ψυχολογία, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί είναι ο μαέστρος της ιστορίας. Αλλά δεν είναι και μάγος.
Για να μας πει,
δηλαδή,
ο ίδιος.
Να σου βγάλει από ένα καπέλο τις λύσεις, πρέπει να κάνεις προτάσεις. Ναι. Όταν κάνεις αυτές τις προτάσεις, λοιπόν, κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα αποτέλεσμα.
Για πείτε μας, κύριε Μπλάτσο, είναι έτσι που είναι τα πράγματα, γιατί.
Έτσι είναι, κοιτάξτε να δείτε.
Τα λέει πολύ.
Η δουλειά μας είναι συνεργατική.
Βέβαια.
Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι κάποιους ηθοποιούς, δηλαδή και με τον Γιώργο και με την Πέττη είχαμε ξαναδουλέψει. Είναι ηθοποιοί που θαυμάζω επίσης πάρα πολύ. Οπότε, όταν ήρθε στα χέρια μου το σενάριο της παραλίας, σκέφτηκα να δώσω σε αυτούς τους ηθοποιούς, που είναι θηρία για μένα, υποκριτικά, να τους δώσω κάποιους ρόλους οι οποίοι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό ενδεχομένως με το οποίο κάποιος μπορεί να τους έχει δει. Για μένα το στοίχημα μου βγήκε, γιατί αυτό βέβαια οφείλεται στη δική τους αξία και στην εργασία τους.
Και στη δική σας καθοδήγηση, δεν είναι λίγο?
Εντάξει, είναι λόγω της συνεργασίας όμως. Αλλά σας λέω, εκείνοι δουλέψαν πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι για μένα οι ηθοποιοί που είναι. Είναι ηθοποιοί που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα, θεωρώ, χωρίς αποθυμένα. Και είναι, αν θέλετε, από τους πιο δημιουργικούς συνεργάτες που έχω δουλέψει. Δηλαδή, κάθε μέρα ήταν τόσο μελετημένοι, τόσο διαβασμένοι, όχι να ξέρουν τα λόγια τους, μελετημένοι. Ξέρανε πράγματα, είχαν άποψη για το ρόλο. Το οποίο όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, εμένα μου έλυνε τα χέρια. Δηλαδή, γινόμουν εγώ πιο δημιουργικός μέσα από τη δική τους δημιουργικότητα. Αυτό ήταν μια λατρεμένη συνεργασία, σας μιλάω ειλικρινά. Ναι, δεν το λέω επειδή είναι στον αέρα, αλλά είναι ένα γεγονός.
Και αυτό σημαίνει τελικά, και κύριε Νινιά και κύριε Μπλάτσο, και για την Πέττη Λιβανού, αλλά και για όλους τους τοπιούς που πήρα μέρος, σημαίνει ότι το ταμείο τελικά δεν είναι μείον, έτσι, σε αυτή την ιστορία.
Σίγουρα. Σίγουρα. Κοιτάξτε, εγώ όταν έχεις τέτοια υλικά με αυτούς τους τοπιούς, μπορείς να κάνεις θαύματα, πιστεύω.
Ναι.
Έτσι. Και ακριβώς επειδή και η μεταξύ μας και εσύ είχε αυτή η διάθεση για συνεργασία και αλληλεγγύη, δεν είναι να φανεί κάποιος, α, εγώ ή δεν κάνω αυτό ή κάνω εκείνο. Μαζί κουβεντιάζαμε πράγματα και με μένα και με τους άλλους, με τους unit σκηνοθέτες, με την παραγωγή, και έβγαινε ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ ότι υποκριτικά ήταν υπέροχο.
Κύριε Νινιέ, να σας ρωτήσω κάτι. Πώς δεν σας έδωσε ο κύριος Μπλέτσας ένα μικρό ρόλο να τραγουδήσετε? Ξέρω ότι σας αρέσει πολύ, παίζετε και ένα όργανο.
Μπαίνει κάποια στιγμή σε κάποιο γύρο.
Το έκανε στο καφενείο.
Α, προφανώς ίσως έκανε επεισόδιο που δεν το είδα.
Ναι, σε ένα μαράπονα προετοιμασία γάμου, κάναμε ένα γλέντι και ήταν το
πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
Όπως τραγουδάει ο Δημητρός.
Γιατί ξέρω ότι την έχετε αυτή την... και αυτή την αγάπη.
Εάν χωράει κάπου, καλό είναι να υπάρχει.
Αλλά όπως σας είπε, το έκανε όπως... Το έκανε ως Δημητρός,
ως
δηλαδή,
Δημητρός,
ήταν υπέροχος, υπέροχος.
Ναι, θα το... Τι, περίπου πού, στον πρώτο κύκλο ή στο δεύτερο?
Στον πρώτο κύκλο. Τα πρώτα επεισόδια, όταν ανακοινώθηκε ότι θα παντρευτεί η Πατία με τον Χάρη. Το καφενείο μέσα, που τραγουδούσαν και άλλοι άνθρωποι από το χωριό.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι ο παπάς του χωριού, που ξέρει κάποια όργανα να παίζει, τον είχε μάθει κάποια πράγματα και ήταν παρόν σε αυτό.
Ωραία. Συγγνώμη, αλλά κάτι έχω και με έχει πνίξει και είμαι κάπως... ήθελα να ρωτήσω, μήπως το παρακάνατε με τις δολοφονίες, με την έννοια ότι περνάμε μια εποχή που στην πραγματικότητα γίνεται χαμός. Βλέπετε μύδιες παντού κυκλοφορούν. Μήπως κάνατε πάρα πολλές δολοφονίες? Το σκεφτήκατε καθόλου? Και τους δύο ρωτώ, είναι θέμα σεναριογράφος που να υπάρχει μια ηθική?
Φάνηκε από ένα σημείο και μετά ότι εκείνο το χωριό, όλα τα μυστικά και όλη τη μαυρίλα που ήταν πολύ καλά κρυμμένη, έτσι κάποια στιγμή, όπως είναι το χωνί που καθώς πέφτει ένα νερό και στο τέλος βλέπεις όλα αυτά που υπάρχουν σε όγκο τελικά να στραγγίζονται, όλο αυτό το στράγγισμα έκρυβε μέσα πάρα πολλά μυστικά και που βγαίνοντας κάποια στιγμή στο φως και έχοντας μέσα κρυμμένες ιστορίες με μεγάλη αγριάδα και μαυρίλα και από το παρελθόν, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
Ναι, ούτε και εγώ το πιστεύω, απλώς επειδή που, πραγματικότητα είναι έτσι, γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Οπωσδήποτε ο σεναριογράφος και ειδικά ο κύριος Ιωσιφέλης θα το ζήγησε το θέμα και θα είδε και την ηθική πλευρά.
Ναι, δεν πιστεύω ότι υπήρχε και κάποια άλλη λύση όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που από το παρελθόν έχουν έρθει, από το παρελθόν που είχε πολύ άγριες μέρες, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
Ναι.
Πάντως... Όταν φτάνει σε μια απελπισία και δεν είσαι και πολύ καλό παιδί, δεν καταλήγεις.
Πάντως έχουμε μια καινούργια δουλειά στα Σκαριά. Μετά την παραλία υπάρχει κάτι που να συνοδεύει? Ναι,
εγώ όχι.
Ο κύριος Μπουλέτσας
μαζί με τον Παναγιώτη τον Ιωσιφέλη ετοιμάζουμε μια δουλειά για την ΕΡΤ που θα αρχίσει να προβάλλεται από το φθινόπωρο.
Φτιάχνετε το παιδί?
Το παιδί.
Πολύ ωραία. Είστε σκηνοθέτης δηλαδή στο παιδί.
Ναι. Και είναι η τέταρτη φορά που συνεργάζομαστε με τον Παναγιώτη.
Καλά, ο Παναγιώτης είναι πολύ γραφότατος και εξαιρετικός, δεν υπάρχει θέμα. Είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του.
Είναι και εντάξει, εμείς δουλεύουμε καλά όλα τα χρόνια, ναι. Με αρμονία, με σεβασμό και γι' αυτό δουλεύουμε ξανά παρέα.
Ναι, τελικά να πούμε αυτό για να κλείσουμε κιόλας, γιατί κοντεύει η εκπομπή να τελειώσει, να δώσουμε δηλαδή την πάσα στον κύριο Νινιό. Να του δίναμε ένα Όσκαρ, πραγματικά ήταν πολλές φορές τόσο εξαιρετικός. Και που το γράφαν και τα social media, λέγανε δώστε του τέλος πάντων το Όσκαρ να τελειώνουμε.
Εγώ αυτό που έχω καταλάβει σε αυτή τη δουλειά, προχωράω, περπατάω όπως εγώ νιώθω ότι είναι σωστό. Ας πούμε, τι να πω, πέφτω, σηκώνομαι, μπορεί να πληγώσω, να πληγωθώ, με πολλά λάθη. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω να λογαριάσω ούτε τα λάθη μου, ούτε τα υπέρ μου. Είναι ένα κομμάτι που αυτή η δουλειά το ακυρώνει. Και είναι το περπάτημά μου αυτό.
Ναι, πείτε μου.
Ο Νινιός ερχόταν στο γύρισμα σαν να είναι η μέρα που ερχόταν, η πρώτη μέρα.
Μέχρι
και το τελευταίο του γύρισμα ήταν σαν να ήταν η πρώτη μέρα.
Δηλαδή δυσκολευόταν να μπει στο ρόλο του Δημητρού ή μου είπε ότι έμπαινε, έκανε ένα κλικ το κεφάλι του?
Έμπαινε, αυτό πήγα να σου πω. Έμπαινε, και, αλλά τον απασχολούσε. Δηλαδή ήταν όλη την ημέρα τον απασχολούσε αυτό το πράγμα. Ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, λειτουργούσε και ως Δημητρός. Δηλαδή μου θυμίζει τον Πατσίνο, ο Πατσίνο τον ονό το τρία στα διαλύματα δεν έβγαινε από την κατάσταση του ρόλου, που υποτίθεται ότι έκανε τον χαρακτήρα του σε άλλη ηλικία. Ήταν σε αυτήν την κατάσταση. Ο Νινιός ήταν σε αυτήν την κατάσταση κατά τη διάρκεια του γυρίσματος συνεχώς. Με μικρά διαλύματα για να αστειευτούμε, για να κάνουμε, αλλά κατά βάση ήταν έτσι, ήταν εξαιρετικός.
Εντάξει, είχα όλη την ευκαιρία όλη την υπόλοιπη μέρα να είμαι Νινιός πάλι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί. Κύριε Νινιά, δεν έχω λόγια. Κύριε Μπλέτσα, δεν έχω λόγια. Και την Πέτη Λιβανού, να είστε καλά και πάντα να κάνετε επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Έλα, δες η ματιά. Δεν έχει πια πορτοφυλά. Γέλα απ' τα κουμπιά. Φέγγει η καρδιά στην οφυλά. Να ξέρεις πόσα πέρασα για να έρθω ως εδώ. Πόσους φόβους προσπέρασα στα μάτια να σε δω. Mm-hmm.